ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის გადაცემას. როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით, პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად მარიამ ჭეურელი ახალ ამბებს ახლა ის გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სახაროვის სახელობის წევანდელი პრემია ორგანიზაცია მემორიალს მიენიჭა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ბუქარესში ვიზიტისას რუმინეთს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში ჯარისკაცების გაგზავნის, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ახალი ანტისარაკეტო გეგმის მხარდაჭერისთვის. ნატოს გენერალური მდივანი ავღანეთში აქტიური მოქმედების გაგრძელებას მოითხოვს. ჰანს-იორგ ჰაბერის განცხადებით, ახალგორის რაიონთან ადმინისტრაციული საზღვარი არ დაიკეტება. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. ევროპარლამენტმა რუსეთის უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალს მიანიჭა სახაროვის სახელობის პრემია. როგორც ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იერჟი ბუზეკმა განაცხადა პარლამენტის პოლიტიკური ლიდერების შეხვედრის შემდეგ, გადაწყვეტილების მისაღებად ხანგრძლივი დისკუსია არ იყო საჭირო, რადგან კონსენსუსი არსებობდა ორგანიზაცია მემორიალის სასარგებლოდ.
ევროპის პარლამენტის ხელმძღვანელთა სხდომაზე სახაროვის სახელობის 2009 წლის პრემიის ლაურეატად არჩეული იქნა
მემორიალი,
რომელიც წარმოდგენილია ოლეგ ორლოვით, სერგეი კოვალიოვით და ლიუდმილა ალექსეევათი.
განაცხადა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იერჟი ბუზეკმა. საბჭოთა მეცნიერის და დისიდენტის ანდრეი სახაროვის სახელობის თავისუფალი აზრის პრემია 1998 წელს დაარსდა. მას უკავშირდება $50,000 ოდენობის ფულადი პრემია, რომელსაც ლაურეატებს 16 დეკემბერს სტრასბურგში გადასცემენ. სახაროვის სახელობის პრემიის ლაურეატებს შორის არიან ნელსონ მანდელა და კოფი ანანი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ბუქარესტს ეწვია რუმინეთის ლიდერებთან რეგიონული უსაფრთხოების და სხვა საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუსთან მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ბაიდენმა მადლობა გადაუხადა რუმინეთს ავღანეთში ჯარისკაცების გაგზავნის, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ახალი მოდიფიცირებული ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმის მხარდაჭერისთვის. რუმინეთს ავღანეთში 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი ყავს გაგზავნილი. გუშინ ვარშავაში ვიზიტისას ბაიდენმა მოლაპარაკება გამართა პოლონეთის ლიდერებთან. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით ალიანსმა უნდა განაგრძოს აქტიურობა ავღანეთში, რათა არ დაუშვას ქვეყნის ისევ ალ-ყაიდის საწვრთნელ ტერიტორიად გადაქცევა. ანდერს ფონ რასმუსენის შეფასებით, ავღანეთში უმოქმედობა გაცილებით უფრო ძვირი დაჭდება, ვიდრე აქტიური მოქმედება. ამ შინაარსის განცხადება მან ბრატისლავაში გააკეთა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნო კონფერენციაზე, რომელიც ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე გაიმართა. მინისტრების ორთხიანი არაოფიციალური შეკრების მთავარ თემად სწორედ ავღანეთს ასახელებენ. გაერომ საარჩევნო ბიულეტენების დარიგება დაიწყო ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის. არჩევნები 7 ნოემბრისთვისაა დანიშნული. გაეროს პრეს მდივანი დან მაკ ნორტონის განცხადებით, საარჩევნო ბიულეტენები თვითფრინავებით ჩააგდოთ პროვინციების ადმინისტრაციულ ცენტრებში, საიდანაც მათ სატვირთო მანქანები ჩოუმფრენებით და სახედრებით მიიტანენ საარჩევნო უბნებში. პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი საპრეზიდენტო არჩევნების ამ მეორე ტურში მის მთავარ მეტოქეს, ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდულაჰ აბდულაჰს დაუპირისპირდება. პაკისტანში შეიარაღებულმა პირებმა ესროლეს სამხედრო ავტომანქანას და მოკლეს ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი, მათ შორის მაღალი რანგის ოფიცერი. იერიში ისლამაბადში მოიწყო. კიდევ ერთი ჯარისკაცი, რომელიც ავტომანქანაში იჯდა, დაჭრილია. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას გავაქცელებთ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. მისი დასრულების შემდეგ საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა განაცხადა, რომ ახალგორის რაიონთან ადმინისტრაციული საზღვარი არ დაიკეტება. ჰაბერის ცნობით ეს პირობა დღევანდელი შეხვედრისას რუსეთის სამხედრო სარდლობის წარმომადგენლებმა დადეს. ბოლო ხანს რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 1 ნოემბრიდან რუსი სამხედროები და დე-ფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებს ახალგორის რაიონთან სასხლის დაკეტვას აპირებენ. თბილისში იმყოფება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე თინა კეიდენაო, რომელიც დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია შეხვდა. სამინისტროს ცნობით, კეიდენაომ და ბოკერიამ ამერიკა-საქართველოს თანამშრომლობაზე და სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შესრულებაზე იმშელეს. Reintegrației საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ნატოში გაწევრიანება მაპის გარეშეც შესაძლებელია, რასაც ალიანსის სახელმწიფოების პოლიტიკური ნება შეიძლება. იაკობაშვილის თქმით, ნატოში გაწევრიანების ინსტრუმენტი ყოველწლიური ეროვნული პროგრამებია. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ ალიანსთან დაახლოების მრავალი გზა არსებობს. საქართველოს მთავრობის შეფასებით, ნატოსთან ქვეყნის ურთიერთობა დინამიურად ვითარდება. რაჭაში, კერძოდ ამბროლაურის რაიონში გასულ კვირის ბოლოს გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. გარემოსდაცვის მინისტრ გოგა ხაჩიძის განცხადებით, თუ ახალი კერები არ გაჩნდა, მაშველები და ავიაცია ცეცხლს დღის ბოლოსთვის ჩააქრობენ. მინისტრის თქმით, სტიქიის რაიონის მახლობლად მცხოვრებ მოსახლეობას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება. და ბოლოს, დღეს გელათის აკადემიის შენობა გაიხსნა. ცერემონიას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაესწრნენ. სარეაბილიტაციო სამუშაოები გელათში ერთი წლის წინ დაიწყო და სამუშაოები 2010 წელსაც გაგრძელდება. კერძოდ, ჩატარდება მთავარი კარიბჭის გამაგრებითი და აღდგენითი სამუშაოები. იგეგმება ასევე დავითის საფლავის კარიბჭის და სამრეკლოს შეკეთება.
გერმანის მინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გერმანის მინეთ სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, გააცნობთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინარს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ერგნესში გამართულ შეხვედრას, რომელზეც ახალ ამბებში სიტყვა.
On the 1st of November, the
პირველი ნოემბრიდან ახალგორის ხეობაში გამშვები პუნქტი შესასვლელი არ იქნება ჩაკეტილი.
დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება საინგილოში, იქ ცხოვრებ ქართველებს კულტურის სახლი დაეწოთ. რადიო თავისუფლების ეთერში ეკონომიკის სფეროზე ვისაუბრებთ, უბრალოდ იმაზე, თუ რა ფულს იღებს როგორც დახმარებას საქართველოს და როგორ იხარჯება ისინი. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ პეტერ სემნებისთან.
ეს ხელშეუწყობს მათ დაახლოებას და მიიყვანს იმ ეტაპამდე, როცა ძალიან რთულ საკითხებთან შეჭიდება შეძლებენ.
სლოვაკეთის დედაქალაქში ნატოს გენერალური მდივნის გამოსვლის შესახებაც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. ვაცლავ ჰაველსაც წარმოგიდგენთ, ის საქართველოზე ილაპარაკებს. გადაცემის მიწურულისკენ მემორიალისთვის სახაროვის სახელობის პრემიის მინიჭებას შევეხებით. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა ირანში მოქმედი ექსტრემისტული გაერთიანება ჯონ დალაჰია. რაღი სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ახლამებში ითქვა, რომ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების გზების მაძიებელი ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართა. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ ახლა იმაზე, თუ რა იყო იქ სიახლე, რა გადაწყვიტეს დღეს ამ შეხვედრის მონაწილეებმა.
პირველი ნოემბრიდან ოკუპირებული ახალგორის ადმინისტრაციული საზღვარი აღარ ჩაიკეტება. ეს გადაწყვეტილება დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგ შეხვედრაზე მიიღეს. ქართულ დელეგაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი ხელმძღვანელობდა. ოსურ მხარეს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილე მერაბ ჩიგუევი წარმოადგენდა. რუსული მხრიდან შეხვედრას ცხინვალის სამხედრო გარნიზონის კომენდანტი ანატოლი ტარასოვი ესწრებოდა. ერგნეთის შეხვედრას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ჰანს იორკ ჰაბერი უძღვებოდა. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ახალგორის რაიონში დაკავებული 6 ქართველის გათავისუფლების საკითხი დააყენა, რომლებიც ამჟამად ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. გარდა ამისა, ქართული მხარის მოთხოვნაა ოსური სოფლებიდან შეწყდეს ქართულ სოფლებში შეიარაღებული პირების გადასვლა, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას იტაცებენ. ბოლო შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ სოფელ დვანში მოხდა, როცა შეიარაღებულმა პირებმა ადგილობრივ მაცხოვრებელს ტრაქტორი გასტაცეს. ოსურმა მხარემ კი დღევანდელ შეხვედრაზე კვლავ დააყენა უგზო-უკვლოდ დაკარგული ცხინვალის ხუთი მოქალაქის მოძიების საკითხი. შეხვედრის დასასრულს, როგორც ევროკავშირის, ისე ქართული დელეგაციის წარმომადგენლების შედეგით კმაყოფილები იყვნენ. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ჰანს-იორგ ჰაბერის თქმით, რუსულ მხარესთან მიღწეულია შეთანხმება, რომ 1 ნოემბრიდან ახალგორის ადმინისტრაციული საზღვარი აღარ ჩაიკეტება.
On the 1st of November, the
პირველი ნოემბრიდან ახალგორის ხეობაში გამშვები პუნქტი შესასვლელი არ იქნება ჩაკეტილი. გავცელდა ხმები, რომ ეს ასე არ იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ ვთხოვეთ ოსებსა და რუსებს და მათ უარყვეს. ჩემი აზრით ეს კარგი ახალი ამბავია ხალხისათვის, ვინც ახალგორში და წერვანში ცხოვრობს და სურს ურთიერთობა.
მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ოსური მხარე რუს მესაზღვრეებთან ერთად ახალგორში ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ჩაკეტავდა და მოქალაქეების მიმოსვლას შეზღუდავდა. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსული მხარე პირობას შეასრულებს. გარდა ამისა, უტიაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ ცხინვალის ციხეში მყოფ ქართველებს კონტრაბანდის ბრალდება კი მოუხსნეს, მაგრამ დაუტოვეს საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდება.
როგორც აქ აღნიშნეს, რუსებმა ისინი არაპირებენ ახალგორზე საზღვრის დაკეტას პირველი ნოემბრიდან, როგორც გავრცელდა ხმები, შესაბამისად თუ ისინი შესრულენ თავის დანაპირებს, ეს ადმინისტრაციული საზღვარი ხარ დაიკეტება. რაც შეეხება მეექვს ქართულს, რომელიც დაკავებული იყო კონტრაბანდის ბრალდებით, მათ აღმოჩნდა, რომ მოუხსნეს კონტრაბანდის ბრალდება, მაგრამ დაუტოვეს საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდება და ჩვენ კავალზე და თავსაკეთზე ქვეყნის მინდანებას და ნახავთ ოხოს მომავალში რა შეიძლება მოხდეს. გარდა ამისა იყო საკითხები, რომელიც ეხება რამდენიმე სასაფლაობო დანაღმულს და მათ განაღმვას და ასევე საკითხები, რომელიც ეხება იმ ქართველების მიმართ ძალადობას, რომლებიც მუშაობენ თავად მინდვრებში ადმინისტრაციულ საზღვართან ახლოს, აქაც იმედი გვაქვს, რომ რაღაც ძრები იქნება.
ოსური და რუსული მხარეების წარმომადგენლებს ქართულ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. 11 ნოემბერს მხარეები ჟენევის დისკუსიების ფორმატში კიდევ ერთხელ შეხვდებიან ერთმანეთს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ნახოთ რა მდგომარეობაში არიან აზერბაიჯანში მცხოვრები ქართველები. ამ ქვეყანაში უპირატესად ეთნიკური ქართველებით დასახლებულ კახის რაიონში ხანძარმა კულტურის ერთადერთი სახლი გაანადგურა. იქაური პოლიციის მტკიცებით ცეცხლი გაუმართავ ელექტროგაყვანილობას გაუჩნდა. სულ ახლახან ვითარებაში გარკვევის მიზნით მეზობელ ქვეყანას დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა. განადგურებული კულტურის სახლის აღდგენის გზებს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტშიც ეძებდნენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დეტალებით.
ცნობა კახში სანგილოს ქართული კულტურის სახლის დაცვის შესახებ ორიოდე კვირის წინ გავრცელდა. თემურ ტარტარაშვილი დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოხერხდა მხოლოდ ტანისამოსისა და ინვენტარის ნაწილის გადარჩენა. შენობა კი პრაქტიკულად აღარ არსებობს.
შენობაში მხოლოდ ორი ოთახი იყო გარემონტებული და დარბაზი. დანარჩენი იყო გამოუსადეგარი აბსოლუტურად. და იყო იქ ბიჭების და გოგონების ხალხური სიმღერების ჯგუფები, ასევე ცეკვის ჯგუფები იყო, რომლებიც ამ დარბაზში ატარებდნენ რეპეტიციებს.
თემურ ტარტარაშვილი წარმოშობით საინგილოდანაა. სულ აზერბაიჯანში დაახლოებით 14,000-მდე ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს. ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოების მტკიცებით ცეცხლის შემთხვევით ელექტროგაყვანილობას გაუჩნდა. ხანძრის წარმოშობის განსხვავებულ ვერსიაზე ლაპარაკი უჭირს თემურ ტარტარაშვილსაც, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ გარკვეული ეჭვის საფუძველი მაინც არსებობს.
ამ შენობას დიდი ხანია ადგილობრივი კულტურის ცენტრს ედავებოდა გამგეობა. 19 ივნის ხელი მოეწერა საქართველოს აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროებს შორის შეთანხმების ოქს, რომლის თანახმად კულტურის სამინისტრო ჩაერეოდა ამის აღდგენაში და ხელშეგვიწყობდა. შემდეგ ჩვენ წერილობით მიმართეთ მათ. წერილზე ორი თვის განმავლობაში არ იყო პასუხი და უცბად ერთ დღეს გავიგეთ, რომ ცენტრი დაიწვა.
ვითარებაში გასარკვევად აზერბაიჯანის დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა. ვიზიტის მსვლელობისას თამარ გამილაღდიშვილი აზერბაიჯანის კულტურის მინისტრს აბულფას კარაევს ქართული კულტურის სახლის ბედზე ელაპარაკა. სამინისტროს წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ აღდგენის ან ახალი შენობის გამოყოფის შემდეგ აზერბაიჯანის მთავრობა კულტურის სახლს საკუთრებაში კახის მოსახლეობას გადასცემს.
აზერბაიჯანელებს საკუთ ძალიან კეთილგანწყობა ჩვენ დამი. ამდენად ეს კეთილგანწყობა უნდა აუცილებლად კარგი გაგებით და სწორი გაგებით გამოყენებული იქნას. როგორც ეწყობათ ხელი აზერბაიჯანელებს საქართველოში, პარალელურად აუცილებლად ხელი უნდა ეწყობოდეს აზერბაიჯანში მცხოვრებ ქართველებს.
მოვლენების პოზიტიური კუთხით განვითარების იმედს არ კარგავს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მუგზარ ციკლაურიც, რომელიც საკითხის შესასწავლად აზერბაიჯანში ჩასვლას აპირებს. ციკლაური იმედოვნებს, რომ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ კომიტეტს არ გაუჭირდება კახის კულტურის სახლის აღდგენასთან დაკავშირებით საქმიანი გადაწყვეტილებების მიღება.
გვექნება სრულფასოვანი ინფორმაცია იმისათვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებაზე შევჯერდეთ. ჩვენ ვიზიტის დასრულების შემდეგ ჩამოვალ კიდევ ერთი კომიტეტი გამართება და უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება სამინისტროებთან კოორდინირებით.
ბატონო, იქ არის ტოლერანტული გარემო, ეჭვი არ არის, ეს გარდაწვავინი.
იცით რა არის, ასეთი ეჭვები ზოგადად შეიძლება რომელიმე ადამიანს კონდეს, მაგრამ იმისათვის, რომ რაიმე კიცებითი განცხადება ადამიანმა გააკეთოს, უნდა კონდეს მცირე არგუმენტაცია მაინც. მე მაინც მგონია, რომ იმით თუ როგორ გავაგზელებ ჩვენ ურთიერთობას, დავარწმუნებთ ამ შემთხვევაში ერთმანეთსაც, რომ ეს იყო ნამდვილად ბანალური ხანძრის ფაქტი და არა შეგნებული დაზიანება ქართული კულტურის ცენტრს.
დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა საინგილოში მცხოვრები ქართველების მდგომარეობას. დასრულდა ის უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ნუგზარ ციკლაურის ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:16 საქართველოში ახალ ამბებს შეგახსენებს უ მოკლედ. სახაროვის სახელობის წლევანდელი პრემია ორგანიზაცია Memorials მიენიჭა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ბუქარესტში ვიზიტისას რუმინეთს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში ჯარისკაცების გაგზავნის, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ახალი ანტისარაკეტო გეგმის მხარდაჭერისთვის. ნატოს გენერალური მდივანი ავღანეთში აქტიური მოქმედების გაგრძელებას მოითხოვს. გაერომ საარჩევნო ბიულეტენების დარიგება დაიწყო ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის, არჩევნების 7 ნოემბრისთვის არის დანიშნული. პაკისტანში შეიარაღებულმა პირებმა ესროლეს სამხედრო ავტომანქანას და მოკლეს ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. მისი დასრულების შემდეგ საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა განაცხადა, რომ ახალგორის რაიონთან ადმინისტრაციული საზღვარი არ დაიკეტება. დღეს გელათის აკადემიის შენობა გაიხსნა, ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი და კათოლიკოს პატრიარქი დაესწრნენ. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება ახლა ზვიფასო მსმენელებო ორი სიუჟეტით, ისინი დაახლოებით ერთ და იგივე სფეროდანაა. ჯერ მსოფლიო ბანკის შესახებ. მსოფლიო ბანკის კრედიტებითა და გრანტებით საქართველოში ბევრი პროექტი განხორციელდა, ნაწილი ამჯერადაც მიმდინარეობს. ბანკის დირექტორთა საბჭომ 2009 წლის სექტემბერში ახალი პროგრამა დაამტკიცა, რომლის ფარგლებში საქართველო 396 მილიონ შეერთებული შტატების დოლარს მიიღებს. ახალი დახმარების გამოყოფამდე საქართველოში იმყოფებოდა და განხორციელებული პროექტები შეისწავლა მსოფლიო ბანკის მართველმა დირექტორმა გოზი კონჯო ივეალამ. ამის შესახებ თუ როგორ აფასებს ბანკი საქართველოში ჩატარებულ სამუშაოებს, კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში საქართველოს სტუმრობდა მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი ნგოზი ოკონჯო ივეალა. მან განხორციელებულ პროექტებთან ერთად ის ნაბიჯები შეისწავლა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად გადადგა. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, მთავრობამ საქართველოს ეკონომიკას საკმაოდ დიდი სტიმული მისცა და მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 11% გაიზარდა.
And part of this has gone towards some infrastructure works to create
a ამთანხების ნაწილი ჩაიდო ინფრასტრუქტურაში იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მოსახლეობის დასაქმება. ზომები იქნა მიღებული მოსახლეობის ყველაზე გაჭირვებული ფენების დასახმარებლად. ნაწილი ღონისძიებებისა იყო გადასახადების შემცირება, რომელიც ემსახურებოდა ეკონომიკის სტიმულირების მისას. ჩვენი აზრით, ეს არის კრიზისის დაძლევის ძალიან კარგი გზა.
This is a very good crisis response.
ჩვენ ძალიან მკაფიოდ ვუჭერთ მხარს საქართველოს მთავრობის ამ ძალის ხმევასო დაცინან გოზი ოკონჯო ივეალამ. მან მაღალი შეფასება მისცა პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივას ეკონომიკური თავისუფლების აქტის შესახებ და დადებითად შეაფასა მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული თუ სხვა ტიპის პროექტები, მათ შორისაა დენილთა დასახლებების მოკლე ვადებში აშენება და აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობის პროცესი. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის შეფასებებს ძირითადად ეთანხმება ეკონომიკის ექსპერტები. დავით ნარმანია.
მსოფლიო ბანკის რესურსები რაზე არის დახარჯული? ძირითადად ამ ყველაფრის შედეგი ჩანს, ანუ თვალით ხილული შედეგია, გარკვეული ინფრასტრუქტურა არის შექმნილი და ასე შემდეგ. ამიტომ მისი შეფასება იყოს ძირითადად ესეთი დადებითი ფორმის.
საქართველოს მთავრობის საქმიანობის დადებითი შეფასება არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგადაა და საქართველოს დახმარება აღარ სჭირდებაო, აღნიშნა მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნგოზი ოკონჯო ივეალამ.
And of course I'm sure that the Minister of Finance will admit.
რატომა უნდა ფინანსთა მინისტრი დამეთანხმება? მიუხედავად იმისა, რომ მე აღვნიშნე მთავრობა სწორი მიმართულებით მიდის, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი იდეალურადაა და ხარვეზები არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკმაოდ წარმატებებს მიაღწია ბიზნესის წარმოების სიმარტივის თვალსაზრისით, ჯერ კიდევ დიდი გზაა გასავლელი და ბევრი რამაა გასაუმჯობესებელი, მაგალითად გადასახადების სფეროში.
On the area of taxes, but there are plans to do that.
ყველაფერი რომ იდეალურად არ არის, ამას ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილიც არმალავს და აცხადებს, რომ უფრო მეტია გასაკეთებელი, რაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარების გარეშე ვერ მოხერხდება.
ჩვენ როგორც მე-11 ადგილზე doing business-ში სათქმელი კარგია, მაგრამ არ გვაკმაყოფილებს, მინდა ვიყოთ დიდ ადგილში, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს სწორი მიმართულება აღებული, იგივე liberty act-ის შეფასება არის ძალიან მაღალი, მაგრამ ამას მუშაობა სჭირდება, იქ არის თითქმის კომპონენტები, რაც მე გავაკეთე. გარდა ამისა, თუ ასეთი კარგები ვართ, რაც სჭირდება დახმარება, დახმარებით სჭირდებათ, რომ სამსხავრჯერ კიდევ არ გვაქვს ფინანსური საშუალებები იმდენი, რომ ყველა ეს მიმართულება რაც შევინდა გამოსწორდეს, გამოსწორდეს სწრაფად.
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური სტრატეგიით კმაყოფილი მსოფლიო ბანკი აგრძელებს ქვეყნის დახმარებას. დაახლოებით ერთი თვის წინ ბანკის დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთვის 396 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფა დაამტკიცა. ეს თანხა საქართველოზე გლობალური კრიზისის გავლენის განეიტრალებასა და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას მოხმარდება. სულ მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების მოცულობა 1.2 მილიარდ დოლარს აღემატება. რადიო თავისუფლება თბილისი.
იმას მსვენებლებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც ზეგანუ გეკითხარით, ფაქტურად იმავე თემით, რა შემოდის ფულის სახით უცხოეთიდან და როგორ იხარჯება. ერთი წლის წინ შექმნილმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება საქართველოს, ომის შემდეგ საქართველოს გამოყოფილი 4.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფინანსური დახმარების ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. ამ შედეგების მიხედვით ყველაზე მეტი დარღვევა ტენდერების სფეროში გამოვლინდა, რაც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობის უგულებელ ყოფას მოჰყვა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბრიუსელის დონორთა კონფერენციიდან ერთი წლის შემდეგ, სადაც საქართველომ 4.5 მილიარდი დოლარის დახმარების დაპირება მიიღო და რომლის ნაწილიც საქართველოში უკვე გადმოირიცხა, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებას ამ თანხების სწორად ხარჯვის მონიტორინგის შედეგებს აცნობს. კოალიციაში შემოვარი 7 არასამთავრობო ორგანიზაცია ამ თანხების მოძრაობის პროცესს თვალს გასული წლის ნოემბრიდან ადევნებს. როგორც მისი ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაციის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, კოალიციაში შემოვარი ორგანიზაციები რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით მუშაობდნენ.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ მონიტორინგი გაგვეწია ერთი მხრივ აი ამ გადმორიცხვისთვის, თუ რამდენად ტრანსპარანტულად და მიზნობრივად ხდება დონორებისგან აი ამ დახმარების მოწოდება, მეორე მხრივ რამდენად მიზნობრივად ხდება ხარჯვა და გამართულად, და შემდეგ როგორია ზემოქმედება ამ პროექტებისა ერთი მხრივ გარემოზე და მეორე მხრივ რამდენად ეფექტურია ისინი მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით.
კეთილხოციშვილი გეუბნება, რომ მონიტორინგის განმავლობაში ზოგიერთი სახელმწიფო სტრუქტურა მათთან ღია თანამშრომლობდა. ასეთად ის ფინანსთა სამინისტროს ასახელებს. ზოგიერთი დაწესებულებისგან ინფორმაციის მისაღებად კი მეტი ძალისხმევა დასჭირდათ. მაგალითად, ასეთი იყო მცხეთის მუნიციპალიტეტი. რამდენჯერმე ამავე თვალსაზრისით პრობლემა შეექმნათ დონორ ორგანიზაციებთანაც, რომლებიც თავად აკონტროლებდნენ ამ ფულის ხარჯვას. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება, რაც ამ ერთწლიანმა მონიტორინგმა გამოავლინა, ტენდერის პროცესში არსებული დარღვევები აღმოჩნდა.
ტენდერი ტარდებოდა, იმარჯვებდა კომპანია, რომელსაც ყველაზე ნაკლებ თანხაზე ჰქონდა წარმოდგენილი ეს თავისი პროექტი და შემდეგ მოლაპარაკების პროცესში ფასი ამ სამუშაოებისა იზრდებოდა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს უკვე ხდებოდა დარღვევა საქართველოს შესყიდვების კანონმდებლობისა. შემდეგი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან ხშირად ისე იწყებოდა ტენდერის ჩატარება ამა თუ იმ ტიპის სამუშაოზე, რომ არ ხდებოდა წინასწარი შეფასება თუ რაში ზემოქმედება ექნებოდა ამას გარემოზე და ასევე ხშირად ისე იწყებოდა რაღაცა დიდი მშენებლობა, თქვათ გზის გახსნა, ისე რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე შეთანხმება აი ამ გზის მშენებლობაზე არ იყო.
კეთილხოცეშვილი ფიქრობს, რომ სამოქალაქო სექტორის ჩართვამ და მუდმივმა კონტროლმა გამოყოფილი თანხის დიდი დარღვევების გარეშე განაწილება უზრუნველყო. ის იხსენებს შემთხვევას, როდესაც ერთ-ერთი გზის მშენებლობის პროცესში აღმოჩენილი დარღვევა კოალიციის ჩარევის შემდეგ გამოსწორდა.
ერთ-ერთი გზის მშენებლობაზე აღმოჩნდა, რომ თქვა 27 კილომეტრიან გზაზე 50 მილიონი დოლარი თუ რა ვთქვი იყო განსაზღვრული და ჩვენმა ერთ-ერთმა პარტნიორმა თვალნათლივ აჩვენა, რომ ესეთი საჭიროება არ იყო ამ გზის მშენებლობისთვის და დღეს ისათვის მისი წინასწარი თანხა უკვე შემცირებულია 22 მილიონ დოლარამდეა ჩამოსული. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ჩვენი მუდმივი ჩართვაც გარკვეულად პროცესს აუმჯობესებს.
არასამთავრობოთა კოალიციის კიდევ ერთი წევრი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ გურჩიანი ყურადღებას ამახვილებს ასევე დევნილთა სახლების მშენებლობა რემონტის პროცესის დროს აღმოჩენილ დარღვევებზე.
ყველაზე მთავარი პრობლემა მაინც არის ხარისხი, რომლის კონტროლსაც რა თქმა უნდა იურისტები ვერ მოახდენთ, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ემპირიული მასალა გვაქვს წარმოადგენილი დღეს, ანუ როგორ გამოიყურება ის სახლები, სადაც ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა და
ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დიმიტრი გვინდაძეც დაესწრო. მისი განცხადებით, ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე დონორების გადმორიცხული და გადმოსარიცხე თანხების შესახებ და ზოგადად ბრიუსელის დაპირების ირგვლივ ყველა ინფორმაცია დევს. მისი თქმით, წლის ბოლომდე დაპირების 80% უნდა შესრულდეს.
ველიც იმას, რომ წლის ბოლომდე სახელმწიფო და კერძო სექტორის ოპერაციებისთვის მთლიანად, ასე ვთქვათ, შედგება მოლაპარაკება მოვაწერთ სხვადასხვა ხელშეკრულების, რომელიც ჯამურად შეადგენს 80% ამ ჯამურ დაპირებისა, ანუ 3.5 მილიარდ დოლარზეა საუბარი.
იმ დარღვევების საფუძველზე კი, რაც ერთწლიან მოკლევამ უჩვენა, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ისე დონორი ორგანიზაციები არასამთავრობოთა კოალიციისგან შესაბამის რეკომენდაციებს მიიღებენ. მონიტორინგის პროცესი კი კვლავ გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღესაც მენელებო ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი, იქიდან ერთი თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად მოეჩვენა მას.
ამ ვიდეორგოლისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ გადამიხადა. მეტიც ეს ვიდეორგოლები საიძე ვანო მერაბიშვილის დაკვეთით განვათავსე. აი ამ სიტყვებით იწყება ინტერვიუ თეათუთბერძესთან, რომელიც მან გაზეთ ჯორჯიან ტაიმს მისცა. 22 ოქტომბრის ქართული პრესის ძირითადი ნაწილი იმ სკანდალურ ვიდეორგოლებს ეძღვნება, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში და სადაც პატრიარქის გამოსახულებაზე დადებული ხმა უშვერე სიტყვებით იგინება. მეორე რგოლზე კი ვითომდა საპატრიარქოს ჰოლში მონაზონი როკავს, წერს გაზეთი ჯორჯიან ტაიმსი. ჯორჯიან ტაიმსი მკითხავს სთავაზობს ინტერვიუს თეათუთბერძესთან, სადაც ის აცხადებს, რომ რუსეთმა პატრიარქით თავისი დასაყრდენი იპოვა საქართველოში. თავისუფლების ინსტიტუტის საქმიანობის აკრძალვას მოითხოვენ კონსერვატორები. აღნიშნულ საკითხს გია თორთლაძე ბიუროს სხდომაზე დააყენებს, წერს გაზეთი ალია. ზვიად ძიძიგურის განცხადებით, თავისუფლების ინსტიტუტის მიზანმიმართული ბრძოლა საქართველოს 60-ციკულო ეკლესიისა და კათოლიკოს პატრიარქის წინააღმდეგ ყოველ გვარს ღვარს გადასცდა. რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ასტიქმედებების საწინააღმდეგოდ უმრავლესობაც მხარს დაგუჭერს, რომ ხვალ კიდევ უარესი არ მივიღოთ, ამიტომ გარკვეულ მექანიზმებზე აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ. საჭიროა კანონი, რომელიც მიმართული იქნება ასეთი ტიპის საქმიანობის აღსაკვეთად, აცხადებს გია თორთლაძე გაზეთ ალიასთან ინტერვიუში. როგორც ირკვევა, თეათუთბერძეს დეპუტატებიც დაუპირისპირდნენ, წერს გაზეთი ახალი თაობა. პატრიარქის წინააღმდეგ ინტერნეტში გავრცელებულ შეურაცხმყოფელ ვიდეოკლიპებს გუშინ პარლამენტის თითქმის ყველა ფრაქციის წევრი გამოეხმაურა. ყველა მათგანი გმობდა ინტერნეტ საიტებზე გავრცელებულ მასალას, წერს გაზეთი ახალი თაობა. საქართველოს პატრიარქთან დაკავშირებით გავრცელებულ შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებზე 21 ოქტომბერს განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც გააკეთა. მაშინ აღნიშნულია, რომ ამ ბოლო ხანს პრესაში და ინფორმაციის სხვა საშუალებებით გავრცელდა რამდენიმე გამონათქვამი, რომელიც შეიცავს შეურაცხმყოფელ განცხადებებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლის მიმართ. პრეზიდენტისთვის მიუღებელია ამგვარი ქმედება და გამონათქვამები. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი დიდი გეღვაწლისა და დამსახურების მქონე მოღვაწეა და საზოგადოების მათ შორის პრეზიდენტის მხრიდან დიდი მხარდაჭერით და პატივისცემით სარგებლობს. გაზეთი ახალითაობა აქვეყნებს ციტატას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებიდან. სამოქალაქო საზოგადოება პატრიარქის დასაცავად აქციებს იწყებს, წერს გაზეთი რეზონანსი. ამ მიზნით 22 ოქტომბერს ადვოკატთა პროფკავშირის ინიციატივით სამოქალაქო საზოგადოება შეიკრიბება, სადაც გადაწყდება სადუფრო უპრიანი იქნება აქციის ჩატარება სახელწოდებით პატრიარქის სიცოცხლე საფრთხეშია. ადვოკატთა პროფკავშირის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი რეზონანსთან საუბარში აღნიშნავს, რომ თეა თუთბერძის ნაირ ადამიანებს პატრიარქის შეურაცხყოფისა და გულის გახეთქვის უფლებას და საშუალებას არ მისცემს.
ინოთ აღნიშნულმა გააცნოთ თემა, რომელიც დომინირებდა დღეს საქართველოს პრესაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:00 და 30 წუთი სრულდება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ევროპარლამენტმა რუსეთის უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალს მიანიჭა სახაროვის სახელობის პრემია. საბჭოთა მეცნიერისა და დისიდენტის ანდრეი სახაროვის სახელობის თავისუფალი აზრის პრემია 1998 წლიდან გაიცემა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ბუქარესტში ვიზიტისას რუმინეთს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში ჯარისკაცების გაგზავნის, ისე როგორც შეერთებული შტატების ახალი ანტისარაკეტო გეგმის მხარდაჭერისთვის. ახლახანს გავრცელებული ინფორმაციით, ბაიდენმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს მოუწოდა მოლდავეთს, საქართველოს და უკრაინას, ახალ დემოკრატიებს სტაბილურობისკენ გაუძღვენ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით ალიანსმა უნდა განაგრძოს აქტიურობა ავღანეთში, რათა არ დაუშვას ქვეყნის ისევ ალ-ყაიდის საწვრთნელ ტერიტორიად გადაქცევა. გაერომ საარჩევნო ბიულეტენების დარიგება დაიწყო ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის, არჩევნების 7 ნოემბრისთვისაა დანიშნული. პაკისტანში შეიარაღებულმა პირებმა ესროლეს სამხედრო ავტომანქანას და მოკლეს ორი პაკისტანელი ჯარისკაცი. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. მისი დასრულების შემდეგ საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა განაცხადა, რომ ახალგორის რაიონთან ადმინისტრაციული საზღვარი არ დაიკეტება. დღეს გელათის აკადემიის შენობა გაიხსნა. ცერემონიას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაესწრნენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა კი გაგრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები ოთხშაბათს თბილისში იყო. მისი დღის წესრიგი რამდენიმე საკითხისგან შედგებოდა. უმთავრესი მათ შორის იყო საქართველოს სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგი. ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ოთხშაბათ შეხვედრების დასრულების შემდეგ შეხვდა პეტერ სემნების და საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა მას. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
And as for the strategy of Georgia towards its occupied.
რაც ეხება საქართველოს სტრატეგიას ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, რა არის ევროკავშირის ზრუნვის მთავარი საგანი?
What's the main concern of the EU?
First of all, the vision, the view that we have on our part.
უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ჩვენი ხედვა, რომელიც ჩვენსავე პოლიტიკას ეფუძნება. ყველა ზომა უნდა ეყრდნობოდეს ორ ფეხს. ერთი მხრივ ეს არის არაღიარება, მეორე მხრივ კი ჩართულობა. აქედან ერთი ცალკე არსებობა წარმოუდგენელია მეორის გარეშე. არ აღიარებას ჩართულობის გარეშე აზრი არ აქვს. ეს ძალიან სტერილური პოლიტიკა იქნებოდა და არსაით მიუყვართ. ასევე წარმოუდგენელია ჩართულობა არ აღიარების გარეშე, რადგან ასეთ შემთხვევაში სწრაფად გადავკვეთ წითელ ხაზებს, რასთანაც ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მხოლოდ ამ ორი ფაქტორის ბალანსით შევძლებთ წინსვლას. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია ისე ჩამოყალიბდება, რომ შესაბამისობაში იქნება ჩვენს პოლიტიკასთან. იმედი გვაქვს, რომ ეს სტრატეგია ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს შორის ურთიერთობის პირობებს შექმნის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კავშირების აღდგენა. აგრეთვე მოველით, რომ სტრატეგიაში გათვალისწინებული იქნება გზები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარე სამყაროსთან ურთიერთობისთვის. დღეს ისინი ძალიან ვიწრო ჩარჩოში არიან მოქცეული, რაც არ არის ჯამრთელი გარემო. მხოლოდ ამ ადამიანებისთვის თავიანთი როლისა და მომავლის უფრო ფართო კონტექსტში ჩვენება უზრუნველყოფს მხარეთა პოზიციების დაახლოებას.
Do you see possibility?
ხედავთ იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ადამიანებმა თავიანთი მომავალი უფრო ფართო კონტექსტში დაინახონ.
Well, we certainly have to make efforts.
აუცილებლად უნდა შევეცადოთ, რომ ასე მოხდეს. გასული წლის აგვისტოს შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ვითარება ბევრად დაწყნარდა, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით. ჭრილობების მოშუშებას ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, თუმცა არის ბევრი შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ. მე მართლა მჯერა, რომ ევროკავშირი ამ შემთხვევაში არის სასურველი პარტნიორი. საქართველო არის ევროპული ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს არ აქვთ თავიანთი იდენტიფიკაციის გაცნობიერების საშუალება, მათაც ევროპული იდენტობა აქვთ.
შეიცვალა თუ არა რაიმე ჟენევის კონსულტაციების დაწყებიდან? ხედავთ თუ არა პროგრესს?
Absolutely. The most important result of the Geneva talks is
ნამდვილად ხედავ. ჟენევის მოლაპარაკებების ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი არის ის, რომ დღეს უკვე გვაქვს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმები, როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში. ამ ფორმატში შეხვედრები რეგულარულად იმართება. ეს არის მხარეებს შორის ურთიერთობის ადგილობრივი ფორუმი. მათ შეუძლიათ მიუსხნენ ერთმაგიდას და განიხილონ საკითხები, რომლებიც შეიძლება ძალიან რიგითი ხასიათის იყოს, მაგრამ ამის მიუხედავად ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტის კონტექსტში. ფიქრობ, ეს მექანიზმები შეიძლება იქცეს შემდგომი პროგრესის საფუძვლად, რაც მეტი გვექნება ასეთი ფორუმები, რომლებში მონაწილეობასაც მხარეები დათანხმდებიან. ეს ხელს შეუწყობს მათ დაახლოებას და მიიყვანს იმ ეტაპამდე, როცა ძალიან რთულ საკითხებთან შეჭიდება შეძლება.
დიდი მადლობა. მოდით საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს შევეხოთ. უცნაური ვითარება. ყველა ფიქრობს ადგილობრივ არჩევნებზე, რომელიც ოფიციალურად არ გამოცხადებულა. რა სახის პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს ახალ საქართველოში? თქვენ ყველა მხარეს ხვდებით და ამიტომ გეკითხებით.
It's all parties, that's why I'm asking.
It's a little bit of a wait and see period at the moment.
ახლა ერთგვარი მოლოდინის პერიოდია. მიმდინარე წლის გაზაფხულისა და ზაფხულის დასაწყისის პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ ყველა მხარეს აღზრდაზე მოახდინა ზეგავლენა. იმ მოვლენებმა მთავრობასაც და ოპოზიციასაც აჩვენა სადგადის ძალადობრივი, ძალისმიერი მიდგომის ზღვარი. ხელისუფლებას დაანახა სადგადის ძალის გამოყენებაზე სახელმწიფო მონოპოლიის ზღვარი. ოპოზიციას კი აჩვენა ის, თუ სად გადის ქუჩის აქციების, როგორც პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრის საშუალების ზღვარი. იმ მოვლენებმა ორივე მხარე აიძულა დაესვათ არსებითი საკითხები. უფრო პარადოქსული კი ის არის, რომ ამ დაპირისპირების შედეგად მიიღეთ გაცილებით დალაგებული და მრავალმხრივი პოლიტიკური მსჯელობა, ვიდრე დასაწყისში ჰქონდა. ამან შექმნა უფრო მომწიფებული პოლიტიკური გარემო. კლავაც ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ამ ეტაპზე უმთავრესი გამოწვევა ხელისუფლებისთვის არის ის, რომ მან უნდა გაამართლოს გარკვეული მოლოდინი, იმუშაოს და მიაღწიოს შედეგებს საარჩევნო კანონმდებლობასა და საკონსტიტუციო საკითხებზე მიმდინარე დისკუსიებში. უნდა მიაღწიოს ისეთ შედეგებს, რომელსაც პოლიტიკური სპექტრის უდიდესი ნაწილი მოაწერდა ხელს. თავისთავად ფასეულობა იქნებოდა, თუ კი ამ პროცესების შედეგები დაეფუძნება მაღალი ხარისხის კონსენსუსს, რადგანაც საქმე ეხება თამაშის წესების განსაზღვრას. ის არ უნდა გახდეს ყოველდღიური პოლიტიკური კინკლაუბის საგანი. მას შემდეგ, რაც ეს წესები შეთანხმებული იქნება, შესაძლებელი გახდება პოლიტიკური დისკუსიების წარმართვა მიმდინარე საკითხებზე. ვიმედოვნებთ, რომ უშიშროების საბჭოს ფორმატში და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიმდინარე დისკუსიაც რაღაც შედეგს გამოიღებს. ვითარებაში, როცა ჯერ კიდევ სერიოზული უნდობლობა ერთმანეთის მიმართ, ამასთან ოპოზიცია იჩენს დიდ თავშეკავებას, იმასთან შედარებით, რისი მოწმეც მანამდე ვიყავით, მოლოდინის უზიდესი წილი მთავრობისკენ არის მიმართული.
Expectations are way particularly on the side of the government.
So can you say that political parties?
შეგიძლიათ თქვათ, რომ პოლიტიკური მხარეები გრძნობენ პასუხისმგებლობას და რომელი მეტად გრძნობს ამას? აცნობიერებენ თუ არა რეალურ გამოწვევებს? თქვენ ჩამოთვლით საკითხებს, თუ რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება პოლიტიკოსებმა, მაგრამ აცნობიერებენ თუ არა ისინი ამ საკითხების მნიშვნელობას?
Do they really feel it?
This is a process. The conditions for a serious political discourse.
ეს პროცესია სერიოზული პოლიტიკური დიალოგისთვის ახლა უკეთესი პირობებია, ვიდრე გაზაფხულზე ან ზაფხულის დასაწყისში იყო. ოპოზიციამ უნდა შეინარჩუნოს თავშეკავება და მონაწილეობა მიიღოს უფრო ტრადიციულ პოლიტიკურ ჩარჩოებში მიმდინარე პროცესებში. ხელისუფლებამ კი უნდა უზრუნველყოს, რომ მის მიერ შექმნილმა საკონსულტაციო ფორმატებმა შედეგი მოიტანოს.
Consultative frameworks that it has offered and created.
What connection do you see?
რა ურთიერთკავშირს ხედავთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებსა და ამ ქვეყნის დასავლეთთან ურთიერთობას შორის?
Relations with the West in the future.
The European Union and the West in general wants to see a politically stable partner.
Ევროკავშირსა და ზოგადად დასავლეთს სურს საქართველოს სახით დაინახოს პოლიტიკურად სტაბილური პარტნიორი. შესაბამისად, პოლიტიკური პროცესი საქართველოში ზეგავლენას მოახდენს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებასა და მის დასავლეთთან ურთიერთობაზე. არსებობს საპირისპირო პირობითობაც, გზავნილებით, მოლოდინების გამოხატვით, პირობების ჩამოყალიბებით ევროკავშირსა და დასავლეთს შეუძლია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე ზეგავლენის მოხდენა. ეს ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ამან შედეგად პოზიტიური დინამიკა მოხდეს.
We have to make sure that this is done in such a way that there is a positive dynamic that comes out of it.
Don't you fear when you say that the West can influence them?
Argishinet rotsa ambobt rom dasavlet sheuzlia garqoul protsesebze zegavlenis moxtena sakartveloshi. Sakartveloshi aris khome saubari imaze rom dasavleti Evropa tu shertebuli shtatebi ama tu imgzit zegavlenas axtenen politikur protsesebze kveqanashi.
Well, what I refer to when I talk about influencing the political processes.
Rotsa politikur protsesebze zegavlenas saubrob gulisxmob institutebis chamoqalebebas. Sakartvelos partnerobis dristesrekshi u ველეს ყოვლისა ეს საკითხი დგას. უნდა შეიქმნას სტაბილური პოლიტიკური პირობები, რომ პოლიტიკური განსხვავებების გამოხატვა და გადაჭრა სტაბილური ინსტიტუტების ფარგლებში მოხდეს. საქართველოში ასეთი პირობები ჯერ არ არის შექმნილი და ეს ჯერ კიდევ საჭიროებს დიდ ყურადღებას
ჩვენგან.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთან პეტერ სემნებისთან. ის თბილისში იმყოფება და მას ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი შეხვდა და ეს შეკითხვები დაუსვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა ტარდება, ნატოს გენერალურმა მდივანმა 22 ოქტომბერს დღეს ალიანსის სამომავლო ხედვაზე ისაუბრა. ანდერს ფო რასმუსენის თქმით, ალიანსის სტრატეგიულ კონცეფციაში, რომელიც მომავალი წლის ბოლოს იქნება მზად, მთავარი პრიორიტეტები ნატოს ქვეყნების და ხალხების დაცვა, სამხედრო ინფრასტრუქტურების რეფორმა, ევროკავშირისა და ნატოს სტრუქტურების ჰარმონიზება, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ურთიერთობა რუსეთთან, რომელსაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა. თავის საპროგრამო სიტყვაში და შემდგომ პრესკონფერენციაზეც რასმუსენს არ უხსენებია საქართველო, თუმცა თქვა, რომ ალიანსის კარი ღია და გაფართოების პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. კობალი კრიკაძე.
ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციისათვის, რომელიც 60 წლის წინ შეიქმნა, უმთავრესი ამოცანა და პრიორიტეტი მისი წევრი ქვეყნებისა და ხალხების დაცვაა, განაცხადა ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა ბრატისლავაში, ალიანსის თავდაცვის მინისტრებისა და ექსპერტების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. თუმცა, როგორც ანდერს ფო გრასმუსენი ამბობს, თავდაცვა შეუძლებელი იქნება, თუ კი ნატო ვერ შეძლებს იმოქმედოს და მიაღწიოს წარმატებას მისი საზღვრების მიღმა. ასეთი სტრატეგიის მაგალითად ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ავღანეთში ნატოს ხელმძღვანელობით მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის წარმატება დაასახელა.
That the cost of inaction would be far higher.
უმოქმედობის ფასი ძალიან მაღალი იქნება. ავღანეთის დატოვება ნიშნავს, რომ ქვეყანა კიდევ ერთხელ აქციოთ ალ-ყაიდის საწვრთნელ პოლიგონად. ბირთვული იარაღი ძლიერი პაკისტანის მხრიდან ზეწოლა იქნება განუზომლად დიდი. არასტაბილურობა გავრცელდება მთელს შუა აზიაში. და ამ ყველაფრის შედეგს ჩვენ აქ ევროპაში ძალიან მალე ვიცნობთ.
Would feel the consequences of all of this.
ალიანსის სტრატეგიული კონცეფციის თანახმად, რომელიც 2010 წლის ბოლოსთვის იქნება მზად, გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში საჭიროა ნატოს სამხედრო სტრუქტურების მოდერნიზება. ანდერს ფო გრასმუსენმა ახსენა ასევე ნატოსა და ევროკავშირის ძალისხმევის კიდევ უფრო დაახლოება და ბოლოს ურთიერთობა რუსეთთან, რომელსაც ალიანსის ახალმა გენერალურმა მდივანმა სტრატეგიული პარტნიორი უწოდა გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში.
It is clear that we will continue to have differences with Russia. But
ცხადია, რომ ჩვენსა და რუსეთს შორის უთანხმოება გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, რომ ამ უთანხმოებების მძევლად ვაქციოთ ნატო-რუსეთის მთელი ურთიერთობები. ბოლოს და ბოლოს, ნატოსა და რუსეთს ბევრი საერთო ინტერესი აქვთ ავღანეთში, ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში და ბირთვული გაურცელებლობის საკითხში. და რაც ჩვენ გვჭირდება, ეს არის თანამშრომლობა, რაც შესაძლებლობას მოგცემს დავაზღვიოთ ჩვენი გრძელვადიანი საერთო ინტერესები და თავიდან ავიცილოთ განხეთქილება ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს არ დავეთანხმებით. მაგრამ გთხოვთ, გამიგოთ კარგად. მრავალი საერთო ინტერესის არსებობა რუსეთსა და ნატოს შორის არ ნიშნავს, რომ ალიანსი საკუთარ უმთავრეს პრინციპებს მსხვერპლად გაიღებს. თავის საპროგრამო სიტყვაში და შემდგომ პრესკონფერენციაზეც ანდერს ფო გრასმუსენს არ უხსენებია საქართველო, თუმცა განაცხადა, რომ ალიანსის კარი ღიაა და გაფართოების პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება.
Kobali Gligadze iqo mikrofontan gesaubreboda Slovakietis dedakhalakshi Bratislavashi mimdinare shekhodraze NATO-s tsevris kveqnebis tavdatsvis ministrebi arian ik shekrebili NATO-s generalurva mdivanma aliansis saumavlo khedvaze isaubra. Ეს მოხდა სლოვაკეთში, ახლა ჩეხეთში გადმოვინაცვლოთ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან მიმართებით კაფიო პოზიციის ქონა. ეს არის ის, რასაც ვაცლავ ჰაველი, ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენისგან ელის მისი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიზიტისას. ამ განცხადებით ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში გამოვიდა, ამ ინტერვიუში ჰაველმა საქართველოს შესახებაც ისაუბრა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
Машин როცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობს, ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი და რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ფიგურა ვაცლავ ჰაველი პირდაპირ ამბობს მისგან რისი მოსმენა სურს. ეს მესიჯი ჰაველის თქმით ამერიკის მხრიდან რეგიონის მიმართ მკაფიო ხედვა იქნება. ჰაველი, ყოფილი დისიდენტი, რომელიც სათავეში ედგა ჩეხეთში კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ მოწყობილ ხავერდოვან რევოლუციას, ასევე ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო, რომელმაც ჩეხეთის რესპუბლიკის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციას შეუწყო ხელი. ჰაველი ერთ-ერთი ხელმომწერია წერილისა, რომელიც ახლახან გაეგზავნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. წერილის ავტორები ობამას მოუწოდებდნენ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნისთვის მათი რეგიონის ინტერესები არ შეეწირა. Radio თავისუფლება ვაცლავ ჰაველს პრაღის ცენტრში მდებარე მის ოფისში შეხვდა. პარასკევს ჩეხეთში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ზელიანდა ბუნებრივია ჩვენმა რადიომაც ჰაველს პირველი შეკითხვა სწორედ ამ ვიზიტის შესახებ დაუსვა.
Лзе очекавать аси, же буде
სავარაუდოდ ის ამ რეგიონის მიმართ ამერიკის ინტერესს ახლებული ფორმით ჩამოაყალიბებს. კაფიოდ იტყვის, რომ ამერიკა ამ რეგიონით დაინტერესებულია და რომ რაიმე ძალას ჩვენ ამერიკის ურთიერთობის არეალიდან არ გამოუდევნი ვართ. ალბათ ამაზე ისაუბრებს და თან იმასაც ახსნის, თუ როგორ ხედავ შეერთებული შტატების ეს ადმინისტრაცია მოვლენებს, ფიქრობ სწორედ ეს არის ცენტრალურ ევროპაში მისი მოგზაურობის მთავარი მიზანი.
Его цесты по Средней Европе.
ბაიდენის ტურნე ცენტრალურ ევროპაში ითვალისწინებს გაჩერებებს ვარშავაში, ბუქარესტსა და პრაღაში. ბევრის აზრით პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიცე-პრეზიდენტის ჩასვლის მიზანია დაამშვიდოს ის ადამიანები, რომლებიც გააღიზიანა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებამ შეეცვალა ამ ქვეყნებში ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების განთავსების გეგმა. ბუშის ადმინისტრაციის ამ გეგმას ჩეხეთში ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა, თუმცა ქვეყნის რამდენიმე ამჟამინდელი და ყოფილი ლიდერი, მათ შორის ჰაველი, გეგმას მოკავშირისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენად აღიქვამდნენ და მას ემხრობოდნენ. გეგმის შეცვლამ ბევრის გულისხმობა გამოიწვია. ფიქრობს ვარა ჰაველი, რომ ვაშინგტონმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო ან გადაწყვეტილება უმართებულო ფორმით გამოაცხადა. ამ შეკითხვას ჰაველი ცალსახად ნეგატიურად არ პასუხობს. მისი თქმით, ამ ნაბიჯს ის ამგვარი სისტემის მიზანშეწონილობისა და ღირებულების შესახებ შეერთებულ შტატებში ათწლეულების მანძილზე მიმდინარე დისკუსიის შედეგად აღიქვამს. ჰაველის თქმით, ამაზე მეტად მას ჩეხეთში მიმდინარე დისკუსიამ დაწყვეტა გული. მთავარი გარემოება, რომელიც ამ დისკუსიას წარმართავდა, იმის განსაზღვრა იყო, შეერთებული შტატების რადარის განთავსებით ჩეხეთი მოძლიერებული რუსეთის გულისხმობას ხომ არ გამოიწევდა. რუსეთის მხრიდან მის სამეზობლოზე პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის გაძლიერების და კრემლიდან მომდინარე შემაშფოთებელი სიგნალების შესახებ ჰაველი უკვე დიდი ხანია შეშფოთებას გამოხატავს. ის გამოეხმაურა რუსეთის მხრიდან ევროპისთვის გაზის გადაკეტვის შემთხვევებს. რუსეთში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ის მეტაფორულად დემოკრატიის გამოფატვრას უწოდებს, წყობას, რომელშიც ინსტიტუტები შენარჩუნებულია, მაგრამ მათ ყველანაირი აზრი დაკარგული აქვთ. გასულ წელს საქართველო-რუსეთის ომის დროს ის კრემლის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი კრიტიკოსი იყო. Радио თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჰაველმა თქვა, რომ დადგა დრო დემოკრატიულმა ქვეყნებმა რუსეთთან ურთიერთობაში პრინციპულობა გამოიჩინონ.
Варовная сигналы в русского правду психазии.
Русетидан намдвилад модис шемашпотებელი სიგნალები. ფიქრობ, დამას ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობდი, რუსეთთან პარტნიორული ურთიერთობაა საჭირო, რომელიც თანასწორობის პრინციპებზე იქნება დამყარებული. მაგრამ ამგვარი ურთიერთობა ღიაობით და გულწრფელობით ხასიათდება. ამ ურთიერთობას ისე ვერ გავიგებთ, რომ ჩვენ რაღაცები არ უნდა დავინახოთ, თვალი უნდა დავხუჭოთ და იმაზე, რაც არ მოგწონს, არ უნდა ვილაპარაკოთ, როცა საქმე ფუნდამენტური, უნივერსალური მორალური ღირებულებების შელახვას ეხება. რუსეთს არ უნდა ქონდეს იმედი, რომ მას ყოველთვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პარტნიორებით მოექცევიან, რომლის ნაკლოვანებებსაც არ იმჩნევენ ხოლმე. რუსეთთან ურთიერთობისას ისეთივე სტანდარტებით უნდა ვიხემძღვანელოთ, როგორც ამას ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან მიმართებით ვაკეთებთ. იქნება ეს ჩინეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა თუ ურუგვაი.
ბიხომ მელემინტ სტეინე სტანდარტი.
Radio თავისუფლებამ ვაცლავ ჰაველს საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზეც დაუსვა შეკითხვა. ჰაველის თქმით, უკრაინის შემთხვევაში ვითარება ცალსახაა. უკრაინა ბელორუსიასთან ერთად საერთო ღირებულებების ევროპულ სივრცეს ეკუთვნის, მიუხედავად ამისა, რომ მინსკს ახლა დიქტატორი მართავს. ჰაველი თვლის, რომ საქართველოს შემთხვევაში ვითარება ცოტა სხვაგვარია, ვინაიდან გეოგრაფიული მდებარეობის გამო მისი ევროპული სივრცის ნაწილად ჩათვლა უფრო რთულია. მაგრამ ჰაველი იქვე შენიშნავს, რომ იგივე სხმა შეიძლება თურქეთსაც, რომელიც აგერ უკვე 50 წელიწადზე მეტია, რაც ნატოს წევრია.
Pravděpodobně by ten by bylo spravedlivé, i kdyby i ta Gruzie.
Albat samartliani ikneboda amashi sakartvelo chartuli igos, magram meori mkhriv shesazloa sakartvelos samomavlo usaptkhoebistvis uketesi igos pozitsiis gamqareba mis samezobloshi, Azerbayjantan, Somkhettan da ase shemdeg. Isini misi ushualo mezoblebi arian da tuki tsalsurshi raime konflikti moqhtara mezobeli kveqnebi, rogorc tsesi matchi monatsileobnen kholme. ფიქრობ საქართველოს მთავარი ინტერესი ეს სფერო უნდა იყოს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ევროპულმა და ევროატლანტიკურმა ინსტიტუტებმა საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღონ.
გერმანიის ფრაგმენტები ჩეხეთის ყოფილი ჩეხეთის რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის ვაცლავ ჰაველის ინტერვიუდან. ეს ინტერვიუ მან რადიო თავისუფლებას მისცა. ინტერვიუს ფრაგმენტები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური ბლოკი. ახალ ამბებში გითხარით, რომ ევროპარლამენტმა სახაროვის სახელობის პრესტიჟული პრემია მიანიჭა ცნობილ უფლებადამცავ ორგანიზაციას რუსეთში დაფუძნებულ მემორიალს, კერძოდ მის სამ წარმომადგენელს, ოლეგ ორლოვს, სერგეი კოვალიოვს და ლიუდმილა ალექსეევას. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს ის გესაუბრებათ ახალ ლაურეატებზე სახაროვის პრემიისა.
ის რომ სახაროვის სახელობის პრემიის მინიჭება არამარტო მემორიალის წამყვანი წევრების, არამედ ზოგადად რუსი უფლება დამცველების საქმიანობის აღიარება, ეს მემორიალის წარმომადგენელმაც აღნიშნა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იერჟი ბუზეკმაც, მას შემდეგ რაც ბუზეკმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ევროპის პარლამენტის ხელმძღვანელთა სხდომაზე სახაროვის სახელობის 2009 წლის პრემიის ლაურეატად არჩეული იქნა
Memorial,
რომელიც წარმოდგენილია ოლეგ ორლოვით, სერგეი კოვალიოვით და ლიუდმილა ალექსეევათ.
გამოჩენილი საბჭოთა მეცნიერის და დისიდენტის მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატ ანდრეი სახაროვის სახელობის თავისუფალი აზრის პრემია 1988 წელს შემოიღეს. საყურადღებო დეტალია, რომ თვით სახაროვი იყო მემორიალის პირველი დირექტორი 80-იანი წლების მიწურულს. დაი წელს მემორიალის საქმიანობა მიიჩნია ევროპარლამენტმა სახაროვის სახელობის პრემიის ღირსად. მას უკავშირდება $50,000 ოდენობის ფულადი პრემიაც, რომელსაც ლაურეატებს 16 დეკემბერს სტრასბურგში გადასცემენ. ერთ-ერთ ლაურეატ ოლეგ ორლოვს უკვე დაუკავშირდა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
სინამდვილეში პრემია ჩვენ კი არ მოგვენიჭა, არამედ ჩემი აზრით მთლიანად მემორიალსა და ადამიანის უფლებების დაცვის მოძრაობას რუსეთში და მთლიანობაში ეს მიმაჩნია საკითხის სწორად დაყენებად და ღრმა შინაგანი კმაყოფილების გზნობას მანიჭებს ის, რომ ეს არის რუსეთში ჩვენი მთელი უფლებადამცავი მოძრაობის დაფასება.
ოლეგ ორლოვმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ისიც აღნიშნა, რომ დაფასებასთან ერთად ასეთი პრემია დიდ მორალურ მხარდაჭერას ნიშნავს უფლებადამცველებისთვის რუსეთში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. სახაროვის სახელობის პრემიის ლაურეატ რუსეთში დაფუძნებულ მემორიალზე გესაუბრებოდათ ის. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფართით. ახლახან ირანში ამ ქვეყნის რევოლუციური გვარდიის წინააღმდეგ მოწყობილი ტერაქტების შემდეგ სახელი გაუვარდა ჯონდალას, მაჰმადიან სუნიტთა გაერთიანებას, რომელიც ბელუჯისტანშია დაფუძნებული. დღეს უხილავი ფარდის თემა სწორედ ჯონდალაი გახლავთ. ბელუჯისტანი ქვეყანა არაა. ბელუჯებს ირანში, პაკისტანსა და ავღანეთში, ასევე სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ხალხს სახელმწიფო არ აქვთ. ირანში ამ ჯგუფის ბრძოლა ერის თვითგამორკვევისთვის, ირანის ხელისუფალთათვის მათ წინააღმდეგ ბრძოლაა. საქმეს სიმძაფრე შეძინა ირანის მთავრობის ბრალდებამ, რომ ჯონდალას მხარდაჭერას უწევენ შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახურები. ეს ქვეყნები ბრალდებას უარყოფენ. ირანის მთავრობისა რა გითხრათ, მაგრამ ბელუჩებს მაგრამ ბელუჩებს ბრიტანეთის მიმართ არ არის გამორიცხული ძველი ანგარიში ჰქონდეს. მათი საცხოვრებელი არეალი ინდოეთის შემდეგი პაკისტანის წარმოქმნის მერე ცუმცირე ორ ნაწილად გაიყო პაკისტანსა და ირანს შორის. ავღანეთში საბჭოთა არმიის შეჭრის შემდეგ ბელუჯების ერთ-ერთი ტომი, რომელთა მეთაურები კომუნისტები იყვნენ, საბჭოთა არმიას განმათავისუფლებლად ეგებებოდა ავღანეთის სხვა ხალხებისგან განსხვავებით. ახლა ირანში მილიონ ნახევარი ბელუჩი ცხოვრობს. 18 ოქტომბერს ტერაქტის შემდეგ, რომელიც თვითკვლელმა მოაწყო, ირანის მთავრობამ შეერთებულ შტატებთან და ბრიტანეთთან ერთად პაკისტანიც დაადანაშაულა, რომ მათ კავშირი აქვთ ჯონ დალაჰთან, რომ მხარდაჭერას უწევენ მის ლიდერს აბდოლ მალეკ რიგის. სამივე ქვეყანამ არა მხოლოდ უარყო ბრალდება მათ ტერაქტი დაგმეს, მაგრამ ირანი თავისას ითხოვს. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ისლამაბადისგან მოითხოვა დახმარება ამ გაერთიანების წინააღმდეგ მოქმედებაში მისი წევრების გადაცემაში.
პაკისტანის მთავრობას აღარ გადადოს სამ ტერორისტული თავდასხმის მთავარი მონაწილეების დაკავება. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ პაკისტანის უშიშროების თანამშრომლები ამ ტერორისტული აქტის მონაწილეებთან თანამშრომლობენ. ჩვენი უფლებაა მოვითხოვოთ ეს დამნაშავეები.
ჯონ დალაჰზე მოდის არაერთი მსხვილი თავდასხმა ირანის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, სისტან ბელუჯისტანის პროვინციაში. რამდენიმე წლის წინ ჯონ დალაჰმა თავის თავს სახელი შეუცვალა და ირანის ხალხთა წინააღმდეგობის მოძრაობა დაირქვა. ასეთ გაერთიანებებს იოლად შეუძლიათ ნებისმიერ რეგიონში არსებული სტაბილურობა შეცვალონ. მოუსმინოთ ექსპერტებს. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ლონდონში მცხოვრებ აბდულ სათარ დოშუკის, რომელმაც პოლიტიკურ აქტივისტობას თავი დაანება და ანალიტიკოსი გახდა. მისი თქმით, ბელუჩთა ერთ-ერთი მეთაური აბდოლ მალიქ რიგი ახალგაზრდა მგზნებარე მიმდევარი იყო სუნიტიზმისა. ირანის მთავრობასთან დაპირისპირების შემდეგ მას მხარდაჭერა გამოუცხადეს თავის მშობლიური რეგიონის ახალგაზრდა ბელუჯებმა, რელიგიურმა ფანატიკოსებმა. გაერთიანება ჯონ დალაჰს, რომელიც ძალადობაზე აგებს თავის სტრატეგიას, სულ უფრო და უფრო მეტი მომხრე და თაყვანისმცემელი ჰყავს თავის ხალხ შორის, რომელიც გაერთიანებას თავისი თვითმყოფადობისთვის მებრძოლად მიიჩნევს. თვითმყოფადობას კი მათივე თვალსაზრისით თეირანი ხელყოფს.
Baluch people are being discriminated against on two.
ბელუჯები ორმხრივ დისკრიმინაციას განიცდიან. პირველი ესა რელიგია. ბელუჯების უმეტესობა სუნიტები არიან. ირანის რეჟიმი კი შიიტურია. მეორე მხრივ ბელუჯების დისკრიმინაცია ხდება ეთნიკურ ნიადაგზე. ოფიციალური პირების სრული უმრავლესობა სპარსულენოვანია. ეს დაძაბული ურთიერთობა და მტრობა რეჟიმსა და ხალხ შორის ყოველთვის არსებობდა. და შესაბამისად ყოველთვის იყო ხალხსა და რეჟიმს შორის ფარული იყო.
მიუხედავად იმისა, რომ ბელუჯების სამშობლო სტრატეგიული მნიშვნელობის სავაჭრო გზაზე მდებარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არის გაზის და ნავთობის გამოუყენებელი საბადოები, ამ უმცირესობამ ვერ მოახერხა დაეღწია თავის სიღარიბისა და დისკრიმინაციისათვის. ამ ერის 8 მილიონიანი ნაწილი სახლობს ირანის ზეგანზე, როგორც გითხარით, პაკისტანში, ირანში, ავღანეთში, ნაწილი თვით არაბეთის ზღვის პირას. მათი 60% პაკისტანშია. ბელუჯებმა არაერთი შეარაღებული გამოსვლა მოაწყვეს ავტონომიის მოსაპოვებლად, თუმცა იქ მათი ამბოხი და პოლიტიკური წინააღმდეგობა სეკულარული ბუნებისაა. სხვაგვარადაა ირანში. როგორც ლონდონელი ექსპერტი ამბობს, მეჩეთია ადგილი, სადაც ირანში ბელუჯებს შეუძლიათ გაერთიანდნენ. იქ იბადება სუნიტური ექსტრემიზმი, შეზავებული ეთნონაციონალიზმსა და სეპარატიზმთან. თავისი არსებობის მანძილზე 2003 წლიდან მოყოლებული ჯონ დალაჰმა 10-მდე თავდასხმა მოაწყო. მის სახელთანაა დაკავშირებული ირანში სამხედრო და სამოქალაქო პირების გადაცება. თეირანი ცდილობდა და ცდილობს ჯონ დალაჰის წინააღმდეგობის დაძლევას, აპატიმრებს მომხრეებს, დასჯის ხოლმე წევრებს და ასე შემდეგ. მაგალითად, პაკისტანმა შარშან გადასცა ირანს აბდოლ ჰამიდ რიგი, გაერთიანების ახლანდელი ლიდერის უმცროსი ძმა. ის ახლა ირანშია და სიკვდილით დასჯა სელის. დოშუკი ამბობს, რომ ირანს არასოდეს უთქვამს დაზუსტებულად, რას გულისხმობს, როცა ამ გაერთიანებასთან შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის და პაკისტანის კავშირებზე ლაპარაკობს. მისი აზრით, ჯონ დალაჰი რეგიონის ქვეყნებს შორის თამაშში პაიკია. ის არ გამორიცხავს, რომ პაკისტანი მხარს უჭერდეს ჯონ დალაჰს იმის საპასუხოდ, რომ ვითომ ინდოეთი აფინანსებდა ბელუჯ მეამბოხეებს, რომლებიც ირანიდან პაკისტანის არმიას ებრძოდნენ.
ირანელებს აქვთ გარკვეული მტკიცებულება და მიზეზი, სჯეროდეთ, რომ პაკისტანი ჯონ დალაჰს მხარს უჭერს, ან სუმცირე არაა მის მიმართ მკაცრი. პაკისტანი, ჩემი აზრით, ირანის წინააღმდეგ განეწყო, როცა თეირანმა არ შეუშალა ხელი ინდოეთის საკონსულოს სისტან ბელუჯისტანის რეგიონში დახმარებოდა ბელუჯ პოლიტიკურ აქტივისტებს, თუ თვით შეიარაღებულ სეპარატისტულ ჯგუფებს ბელუჯისტანის განთავისუფლების არმიის შაფრით. ისე რომ ორივე მხრიდან არის ურთიერთუკმაყოფილება, ეხმარებიან ჯონ დალაჰს თუ არა. ჩემი აზრით, მართლაც არაა გასაგები რა ხდება ამ მხრივ.
I think it's not very clear really.
Pakistanში, ბელგისტანის პროვინციის დედაქალაქ კეტაში მუშაობს უფლებადამცავი ტაჰერ მუჰამად ხანი. მან რადიო თავისუფლებას ტელეფონით საუბრისას უთხრა, რომ ჯონ დალაჰის გასაგებად საჭიროა ექსტრემისტული იდეოლოგიების კომპლექსურ ურთიერთკავშირში სხვა ქვეყნებში მოქმედ ერთიან ქსელებსა და გასამხედროებული ორგანიზაციებისა და ერების ალიანსებში გარკვევა. ხანი აცხადებს, კი ჯონ დალაჰის შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ თეირანისგან ვიღებ და მისი შემოწმება ძნელია. მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ჯონ დალაჰი ექსტრემისტული ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებას იღებს ბელუჯი ნაციონალისტებისაგან, პაკისტანი. მისთვის ისიც ცხადია, რომ ის თეირანის სასულიერო რეჟიმს ებრძვის. ჯონ დალაჰი, გვითხრა ხანმა, თავის კადრებს რელიგიური სკოლებიდან იღებს. ამ მხრივ კი მას კავშირი აქვს შეკრული პაკისტანელ თალიბებთან და სხვა ექსტრემისტულ სუნიტურ ჯგუფებთან.
ვერცერთი ჯგუფი სამხედრო ორგანიზაციების ჩათვლით ვერ გადარჩება სახსრების გარეშე. როცა ამზადებენ თვითკვლელის თავდასხმას, მათ დიდი თანხები სჭირდებათ. ჯონ დალაჰის მთავარი მოკავშირე თალიბი მეთაურის ბაიდულაჰ მეჰსუდის ხელმძღვანელობით მოქმედი ქსელია. მათი მთავარი მიზანი შიიტების ხოცვა და შიიტიზმის განადგურება.
ხანი ვერ ხედავს პაკისტანის მოტივს, მხარი დაუჭიროს ჯონ დალაჰს როგორც სახელმწიფო იარაღს, რადგან ისლამაბადს არ სურს ირანთან ურთიერთობის გაუარესება. მაგრამ მისი ვარაუდით, დასავლეთის ძალებს, რომლებიც ავღანეთში მოქმედებენ, შეიძლება ბელუჯების სასაზღვრო არეალი ირანის სუს წერტილად მიაჩნდეთ და ისეთი გაერთიანება, როგორიცაა ჯონ დალაჰი, ზეწოლის საშუალებით გამოიყენონ. უხედავი ფარდით, რომლის თემა დღეს იყო ჯონ დალაჰი ბელუჯების ექსტრემისტული გაერთიანება, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. ნუბას უმსმენელებო, მე გემშვიდობებით, ბრაყიდან ოქროპირ რუხაძე უცხებოდა გადაცემას, ნახვამდის.